Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Senatori amerikan Ernst paralajmëron për rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Kosova e haron demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Mira biznese në bot të prekurën nga sulmi sofistikuar kibernetik. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
50 njerëz humbën jetën dhe 10 u plagosën pasi një aeroplan u shtarak u rrëzua në Filipine. Aeroplani Lockheed C-130 po transportonte 96 vet, shumica atyre ushtar, kur rrëshqitin nga pista teksa po ateronte në aeroportin Jolo të provincës Sulu në të dielën. Ushtarët ishin në mesin e përforcimeve të dërguara për të luftuar militantët islamik. Viktimat përfshin kryesisht antar të personelit ushtarak, por edhe 3 civil që ishin në tokë, tha Ministria e Mbrojtjes e Filipineve. Një zëdhënës i forcave të armatosura të Filipineve tha se autoritetet janë duke kërkuar regjistruesin e të dhënave të fluturimit për të zbuluar shkakun e incidentit. Generali Edgard Arevalo tha se nuk ka shenja për ndonjë sulm kundër aeroplanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se koronavirusi nuk e kontrollon më jetën e amerikanëve, por shtoi se ai nuk është mposhtur ende dhe bëri thirrje për vaksinim. Biden i bëri komente gjatë një fjalimi më katër korrik ditën kur SBA-ja shënon për vjetorin e pavarësisë. Ai e shfrytëzoi mundësinë për t'u bërë thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se kjo është gjëja më patriotike që mund të bëhet. Ne të gjithë dimë se janë shfaqur variante të fuqishme të koronavirusit si varianti Delta. Vaksinimi është mënyra se si Shtetet e Bashkuara mund të qëndrojnë përpara varianteve, tha Biden. Në SBA deri më tash janë dhënë mbi 180 milion vaksina kundër koronavirusit. Qeveria e Indonezisë urdhëroi prodhuesit që të japin përparësi oksigjenit mjekësor në kohën kur ky vend po përballet me rritje të numrit të rasteve me koronavirus dhe mungesa oksigjeni në disa qytete. Një spital raportoi për vdekjen e 63 pacientëve për shkak të mungesës së oksigjenit, shkruan BBC. Indonezia është duke regjistruar më shumë se 25.000 raste të reja me koronavirus çdo ditë. Udhëtimet në rritje dhe varianti shumë gjitës Delta i koronavirus rusit e kanë përkeqësuar krizën. Indonezia është vendi më i prekur në Azinë Juglindore, me rreth 2.3 milion raste të regjistruara pozitive dhe mbi 60.000 viktima. Papa Francesku i është nënshtruar një operacioni në zorrën e trash, bëri të ditur Vatikani. Zëdhënësi Matteo Bruni tha se papa, 84 vjeç, i është përgjigjur mirë trajtimit që është bërë në një spital të Romës. Kjo është hera parë që papa pranohet në spital prej se është të zgjedhur në krye të selisë së shenjtë në vitin 2013. Vatikani nuk dha detajet e tjera për operacionin apo për kohën se sa do të qëndroj papa në spital. Gjatë një fjalimi të dielën në sheshin e Shën Pietrit, papa ka njoftuar se do të vizitoj Hungarin dhe Slovakin në shtator. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Senatori amerikanen nga shteti i Iowës, Johnny Ernst, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se rajoni Ballkanit Perëndimor është i rrezikuar jashtëzakonisht shumë nga ndikimi dhe propaganda ruse. Ajo e ftoi Serbinë që të bëhet aleate me Shtetet Perëndimore, ndërkohë që shprehu mbështetje për shtetin e Kosovës, sidomos për tranzicionin e FSK-s në ushtri. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Senatori amerikane nga shteti Iowës Johnny Ernst në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se rajoni Ballkanit Perëndimor është rrezikuar nga ndikimi dhe propaganda ruse. Ndërsa duke folur për Kosovën, senatorja Ernst tha se shpreson se shumë shpejt do të arrihet një marrëveshje finale në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që tha se mbështet faktin që Kosova të ketë ushtrinë e saj, ushtri kjo që mund të kontribuojë në paqe jo vetëm në rajon, por edhe në skenën ndërkombëtare. Sipas senatorës Ernst, influenca ruse është duke u rritur vazhdimisht në Ballkanin Perëndimor. Ndikimin më të madh Rusia sipas saj e ka në shtetin e Serbisë, së cilës i bëri thirrje që të rishtohet me shtetet perëndimore.
They need to break away. I hope that they turn to the west and see the wealth and prosperity.
Serbia duhet të shkëputet dhe shpresoj që të kthehet nga Perëndimi dhe që të shohin mirëqenien dhe prosperitetin që vjen duke u bër aleate më e mirë me NATO-n, apo duke u afruar më shumë me kombet në Perëndim. Sigurisht se do t'i kishim punët shumë mirë nëse do të largoheshin nga Rusia.
Gjatë kësaj jave, Ernst qëndroi në Kosovë dhe për propagandën ruse tha se është folur edhe në takimet që ka pasur me zyrtarët kosovar. Ernst është takuar me kryeministrin Albin Kurti, me presidentin Vjosa Osmani, si dhe me përfaqësues të tjerë politik. Duke folur për dialogun e mes të Kosovës dhe Serbisë, ajo tha se pret që së shpejti të arrihet një marrëveshje në mes të dyja vendeve. Një marrëveshje finale sipas saj do të prodhonte stabilitet për rajonin.
We have to see those discussions go well. We have to see the dialogue work.
Nëse ne duam që Kosova dhe Serbia të lëvizin përpara, të zhvillohen ekonomikisht, të punojnë me shtete tjera, ndoshta edhe të bashkohen NATO-s, duhet që ato bisedime të shkojnë mirë, duhet që dialogu të funksionojë.
E pyetur për faktin nëse Kosova mund të ndarësohet në një të ardhme të afërt në Aleancën Vere Atlantike të NATO-s, senatorja Ernst tha se kjo gjë duhet të ndodhë dhe se Kosova është në rrugë të mbarë.
Kosovo does have the opportunity to become a member of NATO.
Kosova e ka mundësinë që të bëhet antare NATO-s. Unë e di që kjo mund të jetë një synim më afatgjatë, një ditë prej ditësh, si dhe duhet punuar me shtetet që nuk e njohin Kosovën. Por sërish do të ketë diskutime, dialog, bashkëpunim për të arritur tek ajo pikë. Por unë mendoj se Kosova do të përshtatej shumë mirë me strukturën e NATO-s.
Ernst tha se është mbështetëse e fortë fakti që Kosova të ketë ushtrinë e saj.
I am a big supporter of Kosovo moving towards an army.
Unë jam mbështetëse shumë e madhe fakti që Kosova të ketë ushtrinë e saj dhe unë e di që janë shumë të tjerë që e mbështesin këtë. Ne do të donim që të shihnim më shumë njohje ndërkombëtare të Kosovës si shtet. Për mua, si senatore e SBA-s, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne duam që të shohim stabilitet në rajon dhe mendoj se kjo duhet të arrihet duke parë Kosovën se po shkon drejt pasjes së ushtrisë dhe po ashtu duke marrë njohje të reja nga shtetet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
As pas tre vjetësh të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi në kuvendin e Kosovës, nuk është bërë rishikimi vijës kufitare ashtu si që parashem marrëveshja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte kundërshtar i kësaj marrëveshje, ende nuk e ka formuar Komisionin Shtetëror për shënimin e kufirit. Kronike Tauland Qenajt.
Janë bërë tre vjetë që nga ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi në